Raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teid taas tervitada Raamatu tunni saates ja stuudios on Külliki Otsa ja Margit Prantsus. Täna oleme ette võtnud Basilea Schlingi väikesed raamatukesed ja minu isiklikus väikses raamatukogus on neid kuus, kuigi ta on kirjutanud muidugi kordades rohkem raamatuid. Kas sul Külliki on aimu, kui palju raamatuid on kirjutanud ema Basilea Schling?
Vaat ei jõudnud seda nagu nii põhjalikult jälle ette valmistada, aga ma usun, et saksa keeles on tal neid kirjatükke, usun, et 20 või rohkem.
Jah, et minu andmetel Eestis on välja antud 6 ja need on kõik mul olemas ja nagu enne saadet, kui me siin natuke muljetasime nendest raamatutest, siis kui ühe sõnaga ise loomustada, siis sina ütlesid tabavalt kirurgi nuga.
Ja, aga mitte kõik.
Ta oskab väga hästi ka julgustada ja ütleme niimoodi õrnalt rööstida, kui seda on tarvis, aga et tõepoolest sellised, noh, võiks isegi öelda, vanad tõed on uuesti välja otsitud ja ütleme asjad, millest tänapäeval enam paljudes kantslites ei kuulutata, et kui võtad lahti tema raamatu, millest enamiku sünniaeg on jäänud aastakümnete taha, et siis sellised head vanad tõed lööb nagu pildi uuesti selgeks, ma ütleks.
Olen sinuga absoluutselt nõus. Ema Basilea Schling on siis sündinud 21. oktoobril 1904. aastal Saksamaal Darmstadi linnas. Ta sündis väga heasse korraliku perekonda ja sai ka väga hea hariduse ja kasvatuse. Ja tema vend siis Edmund Schling, nagu me saame Wikipeediast lugeda, oli teoloogiaprofessor, aga tema isa Wilhelm oli mehaanikaprofessor. Ja kui siis ema Basilea, mitte ei olnud ju alguses ema, ta oli alguses lihtsalt Basilea, noore tüdrukuna lõpetas siis kõrgema kooli Darmstadis, siis ta hakkas tegelema tütarlaste koolis tütarlastega ja tema sai õpetaja.
Kas tema perekond oli usklik, huvitav, nagu lapsepõlves saadik?
Ma usun küll sellepärast, et kui vend oli teoloogiaprofessor, et siis üsna tõenäoline, et ta kasvas ikkagi kristlikus õhkkonnas. Peale siis 1930. aastal matrikuleerimist ta õppis veel psühholoogiat ja ajalugu ja filosoofiat Berliinis ja Hamburgis. Ehk siis tal oli tegelikult väga rikkalik ja korralik klassikaline haridus. Ja siis mingil hetkel ta mõtles ka abielu ja sellise normaalse pereelu peale, kuid mingitel põhjustel ta siis ikkagi tegi, ma usun, et see oli Jumala kutse tema elus. Tegi selle otsuse, et ta pühendab ennast Jumalale. Ja sõja ajal siis ja peale seda ta kirjutab ka oma raamatutes, seda me siit Wikipeediast ei loe. Kui Saksamaa oli siis kaotaja ja ilmselt ka suures häbis, siis ta moodustaski selle ordu, alguses see polnud ordu, ta lihtsalt kogus kokku sõja, siis orvud, tüdrukud, kellel perekonnad olid siis hävinud ja viis nad oma vanemate maja ja siis kuskil ülemises korrusel madratsite peal nad oma seda ordud pihti hakkasid ja alustasid ja sealt siis kasvas välja iljem tõsine klooster.
Väga huvitav on kuulda seda tema elukohta, et siis kui me nüüd ka hetke pärast tema raamatud avame ja ka siit teile midagi ette loeme, et lihtsalt huvitav on teada, et kes on nende raamatute taga, kes on see autor ja millist elu ta on elanud. Meil on üks ühine tuttav siit samast Eestist, kes on ka sattunud lausa nädal aega elama seal Darmstadis ema Basilea Schlingi ja tema õdede juures, et mida huvitavat temal on rääkida. Ta rääkis sulle sellest.
Jaa, ta jutustas, kuidas ta sinna sattus, see eellugu oli ka väga tore. Eellugu oli siis selline, et ta oli oma raamaturiiulist leidnud ühel oma siis vaimuliku või elukriisi hetkel selle raamatu, mille nimi on Minu palve ja mis on siis ema Basilea Schlingi kirjutatud ja mis ka minul on olemas ja ta on väga kapsaks loetud.
Jaa, head kuulajad, kui te vaid näeksite Külliki seda raamatut Minu palve, siis no raamatust ei ole palju alles. Seda on loetud.
Ja see on olnud minu väga tugev abimees ka minu kriisihetkedel läbi aastate ja ma olen selle tõesti kapsast lugenud ja ma olen palju uusi raamatuid veel juurde ostnud ja väga paljudele inimestele neid ka kinkinud, sest selles raamatus on nagu väga palju õpetlikku ja abistavad, kuidas me oma eluga saame edasi minna, kui me tahame koos Jumalaga käia. No võt, ja meie ühine tuttav siis meie kogudusõde ka ühel oma kriisihetkel juhuslikult siis leidis, et tema raamatu riiulis on selline raamatuke ja lihtsalt nagu, vaatan siis, mis seal on. Sellises meeleolus oli ta selle raamatu kätte võtnud ja hakkan seda lugema ja sai vist ka abi, tundub nii. Ja peale seda siis, kui see raamat oli tal läbi loetud, hakkas Jumal temaga kõnelema ja ütles, et kas sa tahaksid sinna nende õdede juurde minna. Ja tal ei olnud midagi selle vastu ja nii ta selle retke nagu ette võttiski ja minu teadeks möödunud või ülemöödunud aastal ta siis läkski Saksamaale kohe Eks spetsiaalselt.
Siis 2016-2017.
Läkski spetsiaalselt nende õdede juurde Kaananimaales, nad oma seda kloostri territooriumi, neil on seal palju hooneid, mis nad kõik on ise ehitanud nunnadega koos, siis tähendab oma siis õeskonnaga ja jumalaabiga ja elas seal nende juures, tegi natuke tööd ja peetis nendega koos aega. Ma usun, et tal ei oleks midagi selle vastu.
Raamatutund.
Aga läheme siis nüüd nende raamatute juurde ja miks mitte alustame siis sellest samast raamatust Minu palve, mis on välja antud 1969. Ja raamat on ju iseenesest väga väike. Võtad kätte ja mõne hetkega on võimalik läbi lugeda, kui see oleks eesmärk, aga nagu selliste raamatute puhul, siis nende juures tuleb haududa ja mõtiskleda ja siin on peidus rohkem, kui see maht näib näitavat. Näiteks on mõni lugeja öelnud selle raamatu kohta, et see ilus raamatuke on mind juba raskest ajast läbi aidanud. Olen avastanud uue palveviisi, mis muudab mu palveelu tugevamaks. Ja siin on välja toodud, kui vaadata raamatu sisukorda, Basilea Slinki palved erinevates eluolukordades, näiteks minu palve raskustes ja hädades. Kannatuse süngetel päevadel, siis kui ma ei saa vastust, vaimselt põuastel aegadel, tõsistes kiusatustes, patu vastu võideldes, puuduses olles, murede koormal, masenduses, siis kui ma kardan minu palve teiste inimeste eest ja minu palve Jumalaga vesteldes. Ja siis on lisaks sellised, mis ma tean, on sinu lemmikud, võidulitaania Jeesuse vereülistuseks, Jeesuse nime ja tema haavade ülistuseks ja eestpalve Jeesuse nimel ja on ka mõned väikesed laulukesed.
Ja tõepoolest, et see on selline taskuformaat ja mina ausalt öeldes kannan seda kogu aeg igapäevaselt kaasas, kui ma olen tööle ja mul on seal vaba hetk ja siis ma vahest teen ka, võtan seal need näiteks need samad litaaniad lahti ja lihtsalt kuulutan neid ise enda elu üle. Või siis tõepoolest, et kui ma olen mõnes raskuses või hädas või kannatan, ma olen väga palju kannatanud, siis ma loen need asjad üle ja ma saan nagu absoluutselt alati julgustust ja nagu nõuandeid või eed, mitte isegi nõuandeid, aga ütleme selliseid nagu positsioone, mis sisse võtta või kuidas asjadest üldse mõelda teisel kombel, kui me tavapäraselt oleme harjunud mõtlema. Nii et mina olen seda tõesti väga-väga palju kasutanud ja need võidulitaaniad, mis siis on eraldi nagu siin osas, nad on väga väelised.
Ja neid... see on tegelikult tunnistus Jumala väest, Jeesuse verest ja sellest, mida ta on teinud ristil.
Ja, aga see ei ole enam selles mõttes, kui ma hakkan need kasutama, siis see ei jää enam teooriaks, vaid ma kogen nende väge, et kui ma olen palvegruppi juht ja ma olen ka päris tihti neid samu litaaniaid kasutanud palvegruppis inimeste aitamiseks, ehk siis me oleme neid kuulutanud üle inimeste olukordade täiesti reaalselt.
Vaata, see ongi huvitav, et sa võid öelda õiget asja ja noh, see on ka tore, aga kui sa ütled midagi ja sa oled need sõnad saanud tõesti püha vaimu inspiratsiooni ajel, siis on selle taga tõesti Jumala vägi ja raamatu autor ongi need mitte lihtsalt kirja pannud pastakast välja imenud, vaid ma olen täiesti kindel, et lugematu arv kordi on ta neid sõnu enne juba Jumalale palves öelnud ja nüüd on ta lihtsalt need paberile talletanud.
No see on ka. Et ma, kui sa lubad, ma loen ette selle võidulitaania Jeesuse vere ülistuseks, mis on väga võimas. Ja see kõlab siis nõnda viisi. Ma ülistan talle haavu ja verd, mis parandavad minu ihu hädad, mis parandavad minu hingehaavad ja mis parandavad minu vaimu. Ülistus talle verele, selle andestava väest, selle puhastava väest, selle vabastava väest, selle võiduka väest, selle uuendava väest, selle kaitsva väest, sest neile, kes usuvad Jeesuse vere väesse, pole miski võimatu. Ma ülistan talle verd, mis katab kõik minu patud, nii et neid enam näha pole, mis puhastab mind pattudest, nii, et ma muutun lumest valgemaks. Ülistan talle verd, millel on meelevald, vabastada mind kõigest, mis mind seob, kõigist patuahelatest, ja mis on võimsam kui minu oma rikutud veri ja mis teeb mind Jumala kuju sarnaseks, milles ma võidan kõik vaenlase väed, kes mind ahistavad. See varjab mind vaenlase kavalate rünnakute eest ja valmistab mulle pulmariietuse. Ülistan talle verd, mis teeb kõik uueks. Halleluja, amen.
See on tõepoolest väeline ja ma peaks ütlema, et see kõlas ka nii, nagu sa oleks seda ennegi lugenud. Mm-hmm. Et see kapsaks loetud raamatuke annab tunnistust sellest. Ma tahaks ka ühe lõigu siit raamatust ette lugeda ja loeksin sellest peatükist, mis kannab nime Minu palve siis, kui ma ei saa vastust. Sellepärast, et ma arvan, paljudel kristlastel on sellega nagu, noh, kui mitte öelda, et probleeme, siis ütleme, see on suur küsimus, et Jumal, miks ma ei ole saanud kõikidele palvetele vastust? Kui olin fakti ees, et minu palve jäi hoolimata korduvast palvetamisest vastuseta, juhti siis on mind küsima, kas seek põhjus ei peitu minu eneses. Sageli näitas ta mulle, et takistuseks oli patt, millest ma ise polnud sugugi teadlik, näiteks hukka mõistev vaim või kibestumine. Sellepärast ei saanud issand mu palvet kuulda. Jesaja 59. Vaata, issanda käsi ei ole päästmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Palve takistuseks ei ole see ka minu patune olemus tervikuna, sest sel juhul ei saaks Jumal iialgi meie palveid kuulda, vaid need patud, mida ma pole kahetsenud ja tunnistanud ja millest ma ehk ei soovigi lahti saada. Kui me kõrvaldame teelt kõik, mis Jumalale ja inimestele muret tekitab, tuleme Jeesuse risti alla ning tunnistame inimeste ees oma pattu, siis võib Jumal jälle meie vastu armuline olla ja kuulda meie palveid. Oleme Maria õdede keskel seda korduvalt kogenud. Kui näiteks ühel õel oli midagi teise õe vastu ja kui nad oma vahel ära leppisid, pööras Jumal kohe oma kõrva meie poole ja vastas meie palvetele. Kuid Jumal võib jätta palved kuulmata veel ühel põhjusel. Jumal ei vasta palvetele, mis tõusevad trotslikust südamest. Ta ei vasta, kui meie hoiak tema ees on nagu ühe talendi saanud sulasel, kes ütles oma isandele. Isand, ma teadsin, et sa oled kalk inimene. Matteuse 25-24. Jumala südame ligi pääsevad vaid lapsemeelsed hinged, kes usuvad, et Jumal on isa, kes soovib neid aidata, et Jumalal on nende jaoks alati lahendused valmis ja et tal on nende suhtes vaid head kavatsused. Selles raamatukeses on veel nii palju asju, aga selleks peaksime terve raamatu ette lugema, et läheme nüüd ka teiste raamatute juurde ja tegelikult, kui kronoloogiliselt vaadata, siis esimene raamat, mis on eesti keelde tõlgitud ja tema sulest ilmunud on pärit juba aastast 1962. See on elu usujulguses. Ja Basileios Link ise ütleb selle raamatu kohta nii, et käesolev raamat ei ole teoreetiline käsitlus imet tegevust jumalast, vaid tunnistus sellest, mida elav jumal on tänapäeval tegelikult teinud. Oleme reaalselt kogenud imesid tegeva jumala armastust ja väge. Ja siis on veel öeldud selle raamatu tutvustuseks, et kristlike noorte naiste usk säras kirkalt rahva meeleheite keskel sõjast räsitud Saksamaal. Nende elust usujulguses sai alguse evangeelne Maria õeskond. Tegutsedes alguses pööningu kambris, on õeskonna vaimulik töö nüüdseks jõudnud Aafrikasse, Aasiasse, Austraaliasse, Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse. Raamat Elu usujulguses on tõsi elu lugu evangeelse Maria õeskonna elust, usust ja lootusest ning vaimustav tunnistus reaalsetest igapäevastest kogemustest Jumalaga. Raamatu juhiste järgi on paljud kristlased ehitanud maju, kirikuid ja kabeleid.
Jaa, see on absoluutselt tõsi, kui sa selle raamatu läbi loed, siis ta ema siis kirjeldab väga üksik asjalikult, kuidas nad ehitasid üles Kaanani maa nimelise üksuse, kus nad siis täna elavad ja mis on sisuliselt klooster, aga mis on siis nagu me teame avatud ja sinna võib tegelikult igaüks minna.
Nii et tegelikult see raamat on natuke teistmoodi teistest tema raamatutest, et ütleme teised raamatud räägivad pigem ütleme meie elust koos Jumalaga sisaldavad palveid ja julgustussõnu, aga see on ka selline noh, ajalooline selles mõttes, et räägib nende tegevusest läbi aastakümnete ja muidugi selle käigus on ka palju julgustust ja Jumala imede kirjeldusi.
Mm-hmm. Kui me sellest raamatust veel paar sõna võiksime rääkida, siis ta kirjeldab selles raamatus kogu protsessi algusest lõpuni, sest nendel ei olnud ju alguses mitte midagi. Neil olid õlg madratsid, mille peal nad magasid ja siis nad said Jumala käest julgustuse. Jumal andis neile nagu teada oma soovi, et nad ehitaksid üles Kaanani maa. Ja nad hakkasid otsas pihta ja nad kõik toimus läbi palve. Usu, võitluse läbi palvete, nad said selle maatüki sealt siis linnavalitsusest ja hakkasid sinna ehitama. Ja see oli hästi huvitav, kuidas siis inimesed, ümbritsev elanikkond hakkas jälgima, et kuidas nendel õdedel läheb. Et kui nad trammiga kuskil hommikuti sõitsid, siis nad nagu kogesid sellist tähelepanu ja inimesed nagu pärisid ka, et noh, et kuidas see võimalik on ja et nad said nagu tunnistada ka Jumala võimsusest läbi selle ehitustegevuse. Ja nad tegid siukse printsiibi omale, et nad ei küsi mitte midagi või nad ei palu almuseid. Et kõik, mis neil vaja on, nad panevad palvesse. Ja see on täiesti müstiline või meie jaoks, noh, kes me tegelikult ju tohutus heaolus elame tänases päevas, kuigi mis ta ise võib-olla ei märka iga kord, siis nende printsiip oli see, et nad isegi hambapastat nad ei ostnud, vaid nad panid selle palvesse ja ütleme kahe hommiku pärast oli see kast hambapastat nende ukse taga pandud. Keegi oli lihtsalt toonud. Ja nii nad tegid absoluutselt kõikide asjadega. Aga loomulikult nad olid ise ka väga töökad, nad ehitasid siis, kõik need nunnad ehitsid neid hooneid, mis neil seal siis, ma ei tea, 7-80 tükki praegu, kabelid ja võõraste majad, mis seal täna on. Ja ühtlasi loomulikult nad siis harisid maad ja kasvatsid endale juurvilje ja nii edasi. Aga mind isiklikult ikkagi hämmastab see nagu see just see usujulgus või see võimekus ja kannatlikus kõike küsida. Saapanöörist alates kuni, ma ei tea, siis nende samade, ma ei tea, ütleme kelladega, mida siis on vaja sinna üles riputada kabelisse.
Et küsides Jumala käest.
Jah. Just.
Mitte inimeste käest.
Täpselt. Ja just nimelt see, mida sa ennegi lugesid, seda ta nagu väga mitmes kohas oma raamatutes rõhutab, et kui Jumal ei vastanud, siis nad alati alandusid Jumala ette küsima, et mis on valest, mis meiega on valesti .
See on hästi eriline tegelikult , sest tänapäeval me ütleme jah , meie , sest ütleme , kristlik maailm , need oleme meie , me oleme omavahel seotud . nii sageli suured kristlikud teenistused küsivad raha mingiteks asjadeks ja noh , ma arvan , et teinekord on see koht tõesti , kus lihtsalt anda teada nendest vajadustest , aga on kahjuks ka selliseid organisatsioone kristlikke , kes küsivad raha ja tegelikult sa tunned nagu , et las siis Jumal varustab , kui see on Jumala töö , et miks peab nagu nii õudselt peale käima . ja kui ütleme , selle organisatsiooni kohta lugeda või vaadata mingit nende reklaamklippi ja kui esimese viie minuti jooksul jõutakse rahani , et no ei tea , kas see on päris õige .
See on jah , võrdlemisi nagu eemaletõukav ja seda , nagu me teame , ka paljud mitteusklikud on seda tihti nagu rõhutavad seda ja toovad selle esile , et no nii , jõudsime raha küsimiseni , selge . Et noh , et sinna oligi vaja jõuda , et selles on niisugune iroonia ja paraku see , järelikult see reaalne elu siis näeb selline välja nende jaoks .
raamatutund .
tuhande 1971. aastal on ema Basilea Šlinki sulest ilmunud raamat Sa ei jää enam endiseks . ja selle raamatu kohta tutvustuseks paar lauset . kuidas vabaneda patust ? Vastuseks sellele küsimusele pakub ema Basilea vaimuliku arsti rohtu  käsitledes ükshaaval kristlase elu rikkuvaid patuseid iseloomujooni , aitab ta neid endas ära tunda ja ravida . me muutume , kui saavutame võidu oma pattude üle . ja see konkreetne raamat on just nagu sa enne saadet ütlesid , kirurginuga , sest kui võtta lahti , me ei jõua ju tervet raamatut kahjuks siin praegu ette lugeda , ehk saab seda kunagi järjejutuna teha , aga ta loetleb siin raamatus üles isiklikud patud , ehk et siis mida inimsool igal üksikul võib ette tulla , see on nii pikk nimekiri , tähestiku järjekorras isegi ei jõua kõiki ette lugeda , aga noh , kui mõnda mainida , siis argus , himustamine , hõivatus , väga huvitav on ju , ihmsus , inimestele meeldimine ja mugandumine .
üks väga tihti ette tulev asi . Et me proovime inimestele .
jutukus , sa kujutad ette , et mõnel on nagu puudu sellest või ütleme niimoodi , et jääb puudu sellisest heast eneseväljenduse oskusest , aga ma arvan , et rohkem on neid inimesi , kellel on just seda kuidagi ebaproportsionaalselt palju . laim ja tagarääkimine , uudishimu , et uudishimu võib olla väga hea asi , aga see võib ka mingil juhul olla halb . viha , võimuiha ja soov valitseda  ükskõiksus , leigus , ülitundlikkus ja solvumine . nii et väga intrigeerivad pealkirjad , kui vaid mõndasid mainida . ja loeksin kätte ühe katkendi siit raamatust , mis mind väga nagu puudutas , näiteks selline rubriik nagu armastamatus . ma kohe võtsin huviga lahti selle ja mõtlesin , et oot-oot-oot , et huvitav , mis ta nagu selle all mõtleb . aga siis ma lugesin ja mõtlesin , ahaa , jaa , tean , millest ta räägib . suurim kõigest praegu ja igavikus on armastus . seepärast pole suuremat süüd kui patt armastuse vastu . me oleme loodud Jumala kuju järgi , kes on armastus , ja pärast pattulangust oleme lunastatud Issanda Jeesuse Kristuse läbi armastuse jaoks . miski ei haava Jumala südant nii sügavalt kui see , et me ei peegelda tema palet , mis on armastus . ja Paulus kinnitab 1. Korintuse 13. peatükis , et ilma armastuseta pole meist ühtegi ja et meie vägevad usuteod nagu kogu vara ärajagamine või oma ihu põletada andmine ei ole samuti midagi . kõik meie sõnad ja teod ja kogu meie olemus peab olema täidetud armastusega . vastasel juhul , mida iganes me ka teeme , me jääme alati teiste ees süüdlaseks . mida sisaldab endas armastamatus ? See on oma ligimese vajaduste ja alandlike palvete täitmata jätmine . see on halastamatuse algus. Me pole teistest tõeliselt huvitatud. Me pole nende suhtes armulised, ei tunne neile kaasa. Me ei suuda koos ligimestega rõõmustada ega koos nendega nutta. Me ei külva neid üle armastusega, ei ole nendega lahked, kui neid on tähelepanuta jäetud või alandatud. Meie unustuslikkus, mida püüame vabandada, öeldes, et meil on nii palju teha, pole vahel midagi muud kui suur tahtmatus teisi armastada. Ent isegi kui näib, et töötame teiste heaks ja aitame neid usinalt, võime tegelikult püüda ainult rahuldada oma mina ja me ei kuule püha vaimu vaikset manitsust. Ning siis, kui see on tõesti tähtis, kui teised tõesti vajavad abi, võime olla väga armastamatud. See on see kirurgi nuga, nagu sa ütlesid.
Selle raamatuga on huvitav lugu, et ma leidsin ta siis raamatupoest märksa hiljem, et selles on ka tundub nagu jumala tarkuse juhtimine, et kõigepealt sa leiad midagi leebemat ja siis gradatsioonis, kui sa juba arvad, et sa oled päris tubli ja tore ja hea ja siis ilmub raamat, mille pealkiri on, sa ei jää enam endiseks ja kui sa selle lahti teed, siis tabab sind kerge šokk, ma ütleks. Ja mul on veel selline kogemus, et kuna see on tõesti nii hea, või tähendab, ta on nii tõhus lihtsalt ja ta räägib tõde nii ausalt, ilma ilustamata, et iga inimene, kes ikka vähegi aus on, peab tunnistama, et midagi nendest asjadest on temal ka. Et on nagu millega tegeleda. Ma saan aru, et nagu elu lõpuni on millega tegeleda. Et meil on võimalik kasvada elu lõpuni. Et see on ookean, kuhu me sukeldume.
Ma loeksin veel ühe lühikese lõigu sellest raamatust ja see on peatükist nimega ülitundlikkus ja solvumine. Et see on jälle üks selline tänapäeva pattudest. Et noh, ilmselt võibolla kogu inimkonna ajaloo jooksul olemas olnud, aga kuidagi kõlab väga aktuaalselt. Kui keha on haige, siis ta on eriti tundlik külmale, tuulele ja muudele mõjudele. Hing on ülitundlik, kui mina on haige. Ülitundlikkus ehk solvumine on seotud mina haiglase sooviga saada tähelepanu. Meie mina ootab heilitamist ja hoolitsemist nagu haige keha. Kui seda ei toimu, kui me ei leia armastust, tähelepanu ega austust, kui meid ei panda tähele ja unustatakse, kui meid arvustatakse, siis reageerime valuliku ilmega nagu füüsiliselt haige inimene. Tunneme end solvatuna, varuks on nutt, trots ja süüdistused ligimeste vastu. Arvame, et me ei lähe neile korda, et meie vastu ollakse ebaõiglased ja meid ei kohelda vääriliselt. Mida iganes keegi ütleb, võtame seda halvustamisena. Oleme õnnetud, ent samal ajal piiname ja türanniseerime ligimesi oma solvumise ja egoismiga. Just seetõttu on solvumine mitte üksnes õnnetu kalduvus, vaid patt, mis sünnitab palju kurja. Ning oma käitumisega kaasinimeste suhtes me aina rohkendame oma süüd. Niisiis peame sellest iseloomujoonest iga hinna eest vabaks saama. Peame alustama otsustavat võitlust selle vastu.
Kui neid raamatuid lugeda, siis tegelikult ema Basilea õpetabki, kuidas võidelda oma selle patuloomusega. Ehk siis mitte kuidas temaga võidelda, vaid kuidas tulla sellest välja või surra, siis ütleme, meil räägitakse ise endale suremisest kõikidele nendele omadustele, mis on inimese patusele loomusele lihtsalt ainu omased või noh, ta nendesse sündinud. Ja mõnikord on meile aru saamatu, et miks me peame sellega üldse tegelema, et ma olen ju kõigest inimene. Aga kuna me teame, et sõna ütleb, et meid kutsutakse Jeesuse sarnasusse, siis see on tee, mida annab käia.
Just, et mitte see ei ole patt, et me oleme inimesed, vaid see on patt, kui me tahame jääda selle langenud loomuse kütkesse ja me ei tee, me ei viitsi tegeleda oma südame põllumaaga, nagu õpetussõnad sellest räägivad.
Ehk siis me mugandume. Ja selle raamatu ma siis jällegi palvegruppi juhina, kui ma selle avastasin, võtsin välja ja tegin ettepaneku, et me hakkame iga kord lugema ette ühe peatüki siis. ja inimesed ei teadnud, millega nad nõustusid. Ja siis ma andsin neile, lugesin ette pealkirja ja lubasin neil valida, et millist peatükki või alajaotust me täna loeme ja see oli ka päris huvitav vaatepilt, kui siis inimesed hakkasid nagu aduma, et tõepoolest, et kõik see, millest see räägib, kuulub ka neile.
Väga hea mõte. Ema Basileas linki raamat pealkirjaga sa ei jää enam endiseks. Sellised lühikesed peatükid, et miks mitte palve grupikestes saada kokku ja lugeda igakord siit üks peatükki ja selle üle arutleda.
Jesus, weg der Wahrheit, der zum Vater führt. Gibt uns Klarheit, trifft und überführt. Licht, das der Welt dunkel erhält. So bist nur du, König Jesus.
Dein Leib und Blut, so raamatutund .
see on saade Raamatutund , stuudios on Külliki Otsa ja Margit Prantsus ja tänases saates sirvime ema Basilea Slinki väikese formaadilisi raamatukesi . saate alguses käsitlesime raamatuid Elu usujulguses , Sa ei jää enam endiseks ja Minu palve . ja võtame nüüd kätte aastal 1972 kirjutatud raamatu pealkirjaga Inglite ja teemonite nähtamatu maailm .
ja ma võtsin selle raamatu kohe eile õhtul huviga kätte ja enne magama minekut lugesin selle lausa läbi ühe soojaga ja see on hästi tore raamat selles mõttes , et ta räägib vaimse maailma reaalsusest ja räägib üsna avatult , avameelselt ja ilma müstikata . ja kui ma seda lugesin , siis ma kogesin , et ma olen kohtunud sellesama kurjusega sellisel kombel oma elus ja kui ma loen kurjuse iseloomustust ja siin selles raamatus on selle iseloomustus kirjas , siis ma õpin teda ära tundma ja kui ma ta ära tunnen , siis on mul palju lihtsam temaga ka hakkama saada . ja see raamat siis alustab ennast teemonitega , räägitakse teemonitest , kurjuse toimimisviisidest ja kogu sellest hierarhiast , mis siis saatanal on olemas ja millega ta nagu apelleerib ja töötab . ja edasi minnakse siis inglite juurde , inglite iseloomustuse juurde , selle juurde selgitatakse , milleks jumal inglid lõi , kuidas nad meid aitavad , kuidas nad teenivad .
kuidas nad jumalat ülistavad , väga huvitav peatükk .
ja see on kõik väga-väga meeliköitev , et see on nii tore , et kurjusest on alguses juttu ja lõpuks , kui sa raamatu läbi saad , siis sa oled nagu täiesti üles tõstetud , kuna ta kinnitab ja kirjeldab , kuidas inglid on loodud meid aitama keset seda kurja sugupõlve .
jah , ja proportsionaalselt vaadates 1/3 raamatust on siis teemonite teemale pühendatud ja 2/3 inglite teemale .
ja hästi tore on ka Joel Luhametsa , kes on siis Tartu Pauluse koguduse õpetaja , kokkuvõtte selle raamatu kohta , mis jätab nagu mõned asjad otsapidi lahtiseks , kuna kõik see maailm , mida kirjeldatakse , on ju , seda ei saa nagu , kõike ei saa tõestada või see on kogemuslik tihtipeale . ja Joel Luhamets ütleb siis selle raamatu kokkuvõtteks või seda refereerides nõnda , et kuigi piiblis on räägitud nii inglitest kui ka teemonitest , ei ole kerge nende kohast selget õpetust välja kujundada . Inglitel ja teemonitel on olnud suurem koht kristlikus kultuses kui õpetuses . siiski ei tähenda see , et inglitest ja teemonitest ei tohiks rääkida . käesolev raamat tõstab selle teema tänuväärselt esile . ühtlasi püütakse kurjuse probleemi paremini mõista ja Jumala mitmekesist hoolitsust inimeste eest esile tuua . paljude seletamiskatsetega koos kerkib muidugi üles ka uusi küsimusi . osa Jumala maailmast jääbki meile saladuseks .
mulle väga meeldib see viimane lause , et me teinekord , me tahame kõike ära seletada ja me nagu tunneme , et kui mul ei ole kõigele vastust , näiteks kui keegi küsib Jumala kohta midagi ja mul ei ole kõigele vastust , siis no kuidas ei ole , peab ju olema . aga esiteks , meie ei ole Jumal ja Jumal on öelnud ka oma sõnas , näiteks mulle meenub Efesose kirjast üks salm , kus ta ütleb , et see on suur saladus , ma kõnelen Kristusest ja kogudusest . ja mulle meenub aeg , kui ma olin Iisraelis , elasin 3 aastat . ma käisin seal ühes messiaanlikus koguduses , mida juhatasid 2 venda , kes olid andnud Jumalale tõotuse jääda vallaliseks ja nad kunagi ei abiellunud , vaid nad teenisidki Jumalat palvetamise ja paastumisega , elasid väga pühendunud elu ja kuulata 3 aastat nende jutlusid ja kõnesid , see oli väga suur eesõigus ja mul on meeles läbi nende 3 aastat , kuidas nad kogu aeg rõhutasid , et kogudus , see on Jumala saladus , see on Jumala müsteerium ja Jumalaga ja tema asjadega seoses on palju asju, mis jääbki meile saladuseks, nagu ka Joel Luhamets ütles, et osa Jumala maailmast jääbki meile saladuseks ja me ei pea püüdma seda selgitada, kui meil ei ole selle kohta ilmutust.
Absoluutselt ja see on tore, et me ei saa kõik ära prepareerida, purki panna, ära kaaluda ja mõõta, see on Jumala tarkus, sest inimesel on see vajadus kõike lahti seletada ja kõik välja uurida ja see on ka okei, aga just nimelt seda Jumala maailma ta ei saa teha. Ja see nõuab alandumist, et seda nagu vastu võtta sellisel kombel.
Nii et selline huvitav raamat, inglite ja teemonite nähtamatu maailm ja siin raamatu lõpus on ka toodud mitmed tunnistused, kuidas täna päeval inimesed on kogenud inglite abi. No loen siit paar tükki ette. Ka tänapäeval leiab aset inglite sekkumine. Kaitset, abi ja imelist ohtude käest pääsemist ei ole kogetud ainult ammustel piibliaegadel. Jeesus Kristus on sama eile ja täna ja nii on ka tema inglid, sest nad kuuluvad talle. Järgnevad näited illustreerivad seda väidet. Missionärid jutustasid järgmise loo. Keegi kristlane koges selgelt jumalikku sekkumist, kui tema väike tüttar kukkus vee renni, kust vesi voolas vesiveski rattale. Veski töötas. Hirmunult tormas mees kanali suudmesse ja kohtas kaldal oma veest tilkuvat tütart. Suur vend valgetes riietes tõmbas mind välja, ütles laps. Jumal oli saatnud oma ingli. Hästi tuntud jumalamees Sadhu Sundar Singh Indiast koges surmaohus imelist inglite abi. Ühel oma ringreisil Tiibetis oli ta surma mõistetud. Ta oli kolm ööd päeva agoonias, pimedas, maha jäetud kaevus, täis roiskunud inimkehade massi. Varem sinna visatud süüdi mõistetud kriminaalide laipu. Palvetades valmistas ta end surmaks ette ja seda tehes koges ta imelist röösti, lohutust ja virgutust, nagu oleks päästja ise kohal selles iiveldama panevas augus. Kolmandal ööl avati kaevu rauast kaas ja kellegi hääl käskis tal haarata köiest, mis kohe ka alla lasti. Oma terve käega haaras ta köiest kinni ja ta tõmmati välja. Lisaks tervendati saladuslikult tema läbipõkstud käsi. Abistaja kadus kohe. Mõned päevad hiljem alustas Sundar Singh uuesti jutlustamist. Kui ta viidi kohtuniku ette, oli viimane kohkunud, teades, et kaevu ainus võti oli kinnitatud tema enda vöö külge. Ta oli arvanud, et see varastati ära. Sundar Singh rääkis selle loo mulle, ehk selle jutustuse autorile ise, ja me mõlemad ei võinud muud arvata, kui et see oli ingel, kes ta vabastas.
Raamatutund.
Sirvime tänases saates ema Basilea Slinki raamatukesi ja võtame nüüd ette aastal 1983 välja antud raamatu pealkirjaga Kannatus sai mulle võiduks. Ja kannatus on taas selline teema, millest sageli rääkida ei taheta, sest ütleme, et me ju peame olema tublid ja me peame olema võidukad ja noh, et aga kui on raskused ja kannatused, et katsu kodus vaikselt üksi nendest kuidagi üle saada, et siis kui kõik on jälle hästi, siis ilmu välja ja kuuluta, kui võidukas sa oled ja kuidas Jumal on sul võidu annud. Vahest jääb selline mulje. Aga kui lugeda ette, mis selle raamatu kohta on öeldud, siis käesolevas raamatus leiab kinnitust tõde, millest vanad laulikud on laulnud. Õnnetuses peidus õnn, öö mul päikse paisteks on. Ema Basilea Slink toob meie elu hinnalised väärtused kui aarded esile seal, kus neid kõige vähem ootame. Kannatustes. Oma pikale kannatuste ja katsumuste rohkele elule tagasi vaadates toob ema Basilea välja erinevad kannatused ja tõestab neist tulenevat võitu. Seeläbi võivad juba esimesed leheküljed meid saatusele alistumisest ning protesti meeleolust välja rebida. Meie elu kõige varjatumatesse paikadessegi langeb äkki nende taga peituvate Jumala armastavate eesmärkide valgus. see aitab meil elu saatuslikel teelahkmeil langetada õige otsuse, millest sõltub kõik nii kannatusaegadel kui ka igavikus.
Olen selle kannatamise asja nagu ka ära tabanud, et see ongi tegelikult nii lihtne ja seda me teame küll ja me oleme kuulnud, targad inimesed on sellest raamatuid kirjutanud, et kannatamine toob alles esile nagu selle õige vilja, et kui inimene ei kannata või tal ei ole kannatusi, siis ta jääb pealispindseks. Ja need on sellised huvitavad Jumala paradoksid, et kui meie inimestena nagu tahaksime, et kõik oleks ilus ja puhas ja korras kogu aeg ja võidust võitu ja nii edasi, siis tegelikult elu ise näitab, et need orud ja ka surmaorud on mille vajalikud meie inimeseks kasvamisel.
See toob esile sellise kulla, mida ei too esile ainult need mäetipud, kus me meie hing, meie liha tahaks viibida.
Ja see, mida ma läbi nende ema Basileas raamatute olen eriliselt õppinud, on see, et kui mul on probleeme inimestega ja suhetes ja ma tahan Jumala nõu, siis Jumal osutab alati minu peale. Ta ütleb, et nüüd räägime sinust. Me alustame sinust, see teine inimene, selle sa võid üldse ära unustada. Mina tegelen temaga eraldi, aga ja võtame nüüd sinu letti. Ja kui ma seda luban sündida, siis selle tulemuseks on alati tohutu nagu sisemine võit ja minu kui iseloomu täiustumine. Et see on nagu täiesti müstilised kogemused selles mõttes, sest nad on toimivad nagu paradoksil. Ja me inimlikule loogikale see ei ole vastuvõetav. Ja nendes raamatutes see ema Basilea oskab nagu väga ilusti lahti seletada selle toime mehanisme kuidagi viisi. Nii et ma nagu väga soovitan eriti nendele inimestele, kellel on palju kannatusi või kes kannatavad oma raske iseloomu pärast näiteks või on ebaõiglased kannatanud ja inimesed otsivad vastuseid, miks Jumal, miks ma pean kannatama. Siis kui te loete neid ema raamatuid, siis ta väga leebelt teeb need asjad lahti ja võib-olla te saate sisemist rahu leida.
Raamatutund.
Ja viimane raamat, mis meil on tutvustada, on Päike ja vihm taevast. Ka siin Pereraadio eetris on kõlanud need sellised lühimõtisklused, sellepärast, et see on selline päevasõna taoline raamat, aga need päevasõnad on hästi lühikesed, mõni on ainult paar lauset ja no mõni on siis võib-olla 10 lauset pikk, et jälle sellised väikesed ampsud nii öelda, mille üle mõelda tavaliselt toob esile mingi Jumala iseloomu tahu või siis mõtiskleb mõne kirjakoha üle. Ja loeksin ette siin täiesti suvaliselt ühe 17. septembri kohta kirjutatud päevasõna. Jumal kuuleb inimsüdame iga hüüdu, millega pöördutakse tema poole. Aga paljud inimesed ei kuule Jumala vastust. Lõppude lõpuks nad ei ootagi vastust oma hüüule. Nad nõrkevad oma hädas, olles kurdid kõigele, mis on sellest väljas pool. Sellepärast ütleb Jumal meile, kuule minu kõnet, siis leiad abi oma häda hüüule. Ole vaikselt ja loe minu sõna, siis saad sa mu häält kuulma. Minu meelest see on tõesti nagu prohvetlik või ütleme üks selline tark sõna inimesele, kes ootab Jumala käest vastust oma palvetele. Ja see Jumala sõna sellises olukorras olevale inimesele ütleb, ole vaikselt ja loe minu sõna, siis saad sa mu häält kuulda.
Ja tänapäeva inimesele maha rahunemine, vaikuses olemine on kõige suurem katsumus üleüldse.
Tahaks teha, teeme ja, midagi, teeme ära.
Ja seda annab harjutada. Mina olen pidanud seda Jumala juhtimisel nagu harjutama. Mul on sellise perioode olnud, kus ma olen mingi aasta otsa nagu elanud inkubaatoris. Aga see toob väga head vilja. Ma väga julgustan kõiki minema võtma perioode, olema nagu eraldama ennast päriselt ka maailmast ja sebimisest. Ja siis sa alles saad nägema, mida Jumal on võimeline tegema.
Ja küsimus ei olegi ju lihtsalt sellest, et muudkui eraldame ennast sellest ja eraldame inimestest ja oleme üksi ja põrnitseme lakke. See ei ole point, vaid oluline punkt on see, et me hoopiski läheksime Jumalale ligi. Ja väga sageli on seda kergem teha, kui sa jääd vaikseks, lähed kõrvale, nagu me näeme ka Jeesuse elust. Ta sageli tegi seda, otsis neid vaikseid hetki. Ja miks ka mitte neil vaiksetel hetkedel võtta kätte mõni ema Basileas linki raamatuke, lugeda siit endale ette kõva häälega ja võibolla Jumala sõrm selle läbi osutab millelegi meie elus ja see aitab meid taas edasi.
Kui me püüaks mingid kokkuvõtteid teha, siis mina väga julgustan leidma neid raamatuid, neid on Logose raamatupoes jätkuvalt müügil, nendest on tehtud palju uusi trükke ja lihtsalt võtma need raamatud neist õppima, sest see on tohutu vaimne pärand, mida meile on pärandatud sellise ime tabase naise kaudu, nagu oli seda ema Basileas Link.
Ja tänase saate lõpetuseks loen teile ette ühest tema raamatust, mida me täna vaatasime elu usujulguses ühe lühikese loo pealkirjaga Kompvekid laupäeva õhtul. Korraldasime oma majas lastele koolivaheaja veetmist. Tüdrukuid tuli igalt poolt. Piiblitundides räägin neile Jumalast, kes kuuleb palveid ja teeb tänapäevalgi imesid. See täitis neid igatsusega mõnda tillukest imet kogeda. Ühel hommikupalvusel palus äkki üks tüdruk kommi. Tollal olid maiustused haruldased, paljud tüdrukud polnud mitu aastat ühtki kompveki saanud. Nii ühinesid ka teised tema palvega ja palusid, et taevane isa neile mingil imelisel teel kommi saadaks. Ometi möödusid päevad ja midagi ei tulnud. Juba oli käes laupäeva õhtu ja ära sõit pidi toimuma esmaspäeva hommikul. Polnud enam loota mingeid pakke. Vaheaja veetmist juhtinud õde tundis end halvasti. See väike palve oli olnud mõnele lapsele nende palveelu esimene katsetus. Kell 9 helises ukse kell. Hulgilao juhataja oli tulnud isiklikult, kaasas plekkpurk marmelaadiga ja suur paber torbik. Palun andestage mulle vabandasta. Olen süüdi, et unustasin teie marmelaadi tellimuse võõraste maja jaoks. Loodan, et see pole teile ebameeldivust põhjustanud. Ja et seda heastada, ta ulatas meile torbiku, mis oli täis kompveke. See väike unustus, mille tõttu heastamine kommide läbi täpselt laupäeva õhtule langes, laskis lastel rõõmuga kogeda, et Jumal on elav Jumal, kes kuuleb ka nende väikeseid palveid. Tegelikult sai Jumal meile kõigile selle väikese ime kaudu vägevamaks ja imelisemaks, kui saanuks ilmutades oma väge millegi suure joonelise kaudu. Sest see kommi ime näitas Jumala juures kõige olulisemat. Isaliku armastust ja hella hoolitsust, mida ta oma laste vastu tunneb. See näitas meile tema armastuse tõelist suurust. Ta valitseb taeva ja maa üle. Ometi on tal iga juukse karvgi meie peas loetud. Ta kuulab oma laste kõige väiksemaidki palveid ja vastab nende kõige pisematelegi anumistele. Head kuulajad, see oli saade Raamatutund. Stuudios olid Külliki Otsa ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni!
raamatutund.